să citim de la versetul 33, am ajuns, terminăm capitolul 5 cu ajutorul lui Dumnezeu. 12 predici până acum. Asta este a 12-a din Matei. Matei 5. Sunteți gata? V-ați pus cinturile? Asta e legea. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime: să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarele lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. Felul nostru de vorbire să fie da, da, nu, nu, ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce își cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați-i pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Ca să fiți ai Tatălui vostru, care este în ceruri, că cel face să răsare soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameși. Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți, dar, perfecți, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru, cel ceresc, este desăvârșit. Amin. Deci am văzut, așa cum spuneam în intervenția de la început, că Iisus a împlinit tot ceea ce era de împlinit din lege cu privire la El. Și așa cum spune în Evrei, unul la sfârșitul acestor zile, Tatăl ne-a vorbit prin Fiul. Și Iisus încheie perioada aceasta a vechiului legământ, împlinind tot ceea ce trebuia să fie împlinit și inaugurează una nouă. Inaugurează un legământ al inimii, al bucuriei, al entuziasmului, al libertății. Din momentul acesta, omul pentru neprihănire nu se va mai raporta legii. Ascultați, omul, credinciosul, nu se va mai întoarce înapoi la lege și va spune ce spune legea, hai să văd, trebuie să împlinesc lucrurile acestea, ci credinciosul se va întoarce către Hristos și va spune cum îmi explică mie Hristos toate lucrurile, cum îmi explică mie Hristos legea, cum îmi explică mie Hristos Vechiul Testament, cum îmi explică mie Hristos scrierile lui Pavel, cum îmi explică mie Hristos Petru, cum îmi explică mie Hristos Apocalipsa. Și ne întoarcem către Hristos și de la Hristos învățăm și de la Hristos așteptăm răspunsurile la toate acestea. Prin lucrarea minunată a Duhului Sfânt, Tatăl, Fiul a zis, eu mă duc la Tatăl și vă voi da un alt mângâietor care va fi cu voi și vă va învăța toate lucrurile acestea. Și slavă Domnului că avem Duhul lui Dumnezeu în noi care ne învață toate acestea. Iisus vorbește în această predică de pe munte la care ne uităm despre viața noului legământ în detrimentul literei și interpretării eronate. Inima este motorul vieții și de aceea Iisus vorbește despre atitudinea ei. Pentru Iisus, inima este mai presus de fapte. Pentru Iisus, interiorul este mai important decât exteriorul. De aceea, neprihănirea ucenicilor lui Iisus este mai presus decât aceea a fariseilor și saducheilor contemporani mântuitorilor, pentru că pentru ei neprihănirea ținea doar de exterior. Nu avea nimic de a face cu interiorul. Și spuneam că Matei, după ce prezintă împlinirea aceasta a legii de la 17 la 20 în capitolul 5, spuneam că Matei folosește sau parcurge 6 antiteze pe care Domnul Iisus le folosește pentru a ilustra adevărul acesta cu privire la împlinirea Vechiului Testament și implicit a legii în persoana lui Iisus. Și spuneam că probabil că au fost mai mult de 6 antiteze, însă Matei, în modul în care și-a construit Evanghelia lui, a ales să le folosească pe acestea șase cu un anume motiv și cu un anumit scop, ca să ne transmită anumite lucruri. Și am parcurs deja pe primele trei, pe cea cu privire la mânie, cu privire la poftă și cu privire la divorț, da? Iar în dimineața aceasta le vom parcurge pe celelalte trei și vom vedea lucrurile pe care Iisus le spune cu privire la alte teme. Matei își continuă gândul pe care l-a avut mai devreme și abordează o temă ce interacționează cu precedenta, adică cu cea legată de divorț. Însă, deși sunt unele lucruri care se întrepătrund profund, sunt și alte lucruri care nu neapărat se unesc între cele două. Și Matei folosește din nou un sumar condensat al mai multor texte din Vechiul Testament și nouă poruncă singulară, atunci când spune să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Da? Deci nu folosește o anumită poruncă din lege care să fi spus, să fie afirmat toate lucrurile acestea, ci există o condensare sau o aducere împreună a mai multor versete și vi le dau. Exod 20 cu 7, Levitic 19 cu 12, Numeri 30 cu 2, Deuteronom 5 cu 11, 6 cu 3 și 22 și 22 de la 21 la 23. Toate aceste texte vorbesc despre jurământ sau despre a folosi numele lui Dumnezeu pentru ceva. Da? Dacă vă uitați în Deuteronom, la un moment dat, în jurământul acesta, ei puteau să folosească chiar și numele lui Dumnezeu. Erau puși să jure pe Dumnezeu că ceea ce spun este adevărat. Dar întrebarea este, de ce jură oamenii? De ce jură oamenii? De ce au jurat oamenii atunci? De ce jură oamenii acum? De ce fac jurămintele acestea? Tocmai pentru ca să întărească cuvântul lor, nu? Cu alte cuvinte, atunci când vrei să pecetulești cuvântul tău, afirmând că ceea ce ai spus este adevărat, faci un jurământ sau juri și spui, măi, îți promis sau jur că așa stau lucrurile, da? Așa fac oamenii și în jurământele lor folosesc o grămadă de lucruri. Jur pe mama, jur pe tata, jur pe mașină, jur pe copii și folosesc tot felul de persoane și de aspecte ca să jure, da? Unii chiar și spun și jur pe Dumnezeu, da? Ați auzit astfel de oameni în jurul vostru? Se folosește, nu e atipic, da? Oamenii din jurul nostru, ca să-și întărească adevărul, folosesc jurămintele acestea. Cred că în lumea noastră de azi, oamenii mint așa de mult, încât pentru a mai fi crezuți, folosesc miza acestor jurăminte. Da? Sunteți de acord cu mine? Inima coruptă a societății de astăzi este așa de depravată, încât oamenii mint la orice colț de stradă. Și ei cred că jurământul acesta sau faptul că zic jur pe mama, pe tata, pe gâscă, pe ce ori jura, depinde de context. Dacă sunt la țară, îți dai seama că jură pe porc, mai ales că vine Crăciunul. Jură pe orice, fac asta tocmai ca să întărească cuvântul pe care îl spun, că atâta timp au mințit și zic, măi, zic și odată adevărul, hai să mă creadă oameni. Deși de cele mai multe ori și atunci am mint, dar spuneam ce spuneam. Dar inima coruptă acestei societăți de astăzi este aceeași inimă coruptă din vremea lui Iisus, nu? Oamenii sunt aceiași, metodele sunt aceleași, da? Și cred că în textul acesta, ce vrea Iisus să transmită celor care l-ascultau, era tocmai ideea următoare. Ucenicii mei, care fac parte din împărăția lui Dumnezeu și care au adevărata neprihănire, vor spune adevărul și numai adevărul. Ok? Asta spune Iisus. Și principial, cuvântul ucenicilor lui Iisus nu trebuie să fie întărit de un altul, pentru că este pecetuit deja de ce? De caracterul și conduita lor, da? Din cauza aceasta Matei parcurge și Iisus în predica lui de pe munte are fericirile și vorbește despre conduita și modul în care cel credincios este transformat, schimbat de Dumnezeu. Acesta este caracterul noului credincios, în noul legământ al credinciosului, mă scuzați, în noul legământ. Și pe baza acestui caracter, cuvântul nostru are valoare. Înțelegeți? Și de aceea noi nu mai trebuie să pecetuim adevărul pe care îl spunem cu altceva, pentru că la bază stă caracterul acesta pe care Duhul lui Dumnezeu l-a produs în noi. Celor din Colose, Pavel le spune: nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Când citești textul acesta din Coloseni, al lui Pavel, de fapt înțelegi un lucru, că minciuna aparține cărui domeniu? Al trecutului, da? Spune: nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Minciuna nu stă în caracterul omului credincios, în aceluia care face parte din împărăția lui Dumnezeu, da? Deci nu face parte. Și Pavel zice: dacă există așa ceva între voi, măi, lăsați-vă. Da? Deci păcatul ăsta nu trebuie să fie un stil de viață în mijlocul vostru, pentru că voi ați fost dezbrăcați de minciună. Ați fost dezbrăcați de faptele acestea ale lumii și viața voastră trebuie să arate diferit. Și oamenii dintotdeauna au știut că în momentul în care au spus ceva, trebuie să se țină de cuvânt pentru a dovedi integritatea lor, nu? Că ați observat că omul în general nu trebuie să-i spui ce e minciună, știe ce e minciună, da? Omul știe ce este minciuna, cam hai să recunoaștem, da? Și când omul minte, știe că el minte. Nu credeți lucrul ăsta? Eu cred că da. Și cred că omul, datul în care zice: măi, la ora cutare o să fiu acolo, el știe că dacă nu ajunge la ora cutare acolo, nu-și ține de fapt cuvântul, da? Sau dacă zice: voi face cu tare sau cu tare lucru și nu-l face, știe că este un om neserios, da? Ați observat că în contextul nostru cântărim felul, modurile așa: bă, ăla e un om neserios, mă, dacă spune ceva niciodată nu face. Ați văzut? Ați văzut oamenii afirmând lucrurile astea? Oameni care nu-l au pe Dumnezeu, dar care înțeleg că a fi serios și a spune adevărul înseamnă să te ții de cuvânt. Mai mult, de asemenea, oamenii știu că în momentul în care au făcut un legământ sau un jurământ sau au jurat ceva, trebuie să rămână fidel cuvântul lor. Da? Și sunt foarte mulți oameni care fac astfel de jurăminte și rămân blocați în anumite chestii tocmai pentru că au făcut un jurământ pe care l-au făcut și vor să rămână fidel jurământul aceluia. Acum, rabinii din vremea lui Isus erau puțin mai... Să folosesc un cuvânt modern, șmecher, da? Complicau aceste adevăruri simple, analizând cuvintele folosite în jurăminte. Cu alte cuvinte, luau un jurământ și spuneau: ia să vedem ce cuvinte s-au folosit, da? Și luau jurămintele, le analizau și catalogau jurămintele acestea. Și spuneau: da, aceste jurăminte sunt obligatorii, aceste jurăminte nu sunt obligatorii, pentru că cuvintele pe care le-ai folosit te scuză să împlinești jurământul acela. Cu timpul, în perioada aceasta, înainte de Domnul Iisus, probabil în perioada aceasta Macabeilor, între în anii aceștia 400-430 de ani până între venirea din robie și venirea lui Iisus, în perioada aceasta s-au format tot felul de obiceiuri greșite în națiunea Israel și un comitet care s-a înființat a fost comitetul acesta al fariseilor, care analizau aceste jurăminte. Și le analizau și după aceea hotăreau dacă jurămintele acestea trebuie să fie ținute, adică dacă ești legat sau nu ești legat. Și modul în care eu făceau, vedeau cât de apropiate sunt cuvintele pe care tu le-ai folosit de Iahve. Ok? Și relaționau totul la Iahve și spuneau: hai să vedem ce ai zis. Ai zis asta. Hai să vedem cât de aproape merge până la Iahve. Și în funcție de asta spuneau: ești legat sau nu ești legat să ții următorul, să ții jurământul pe care l-ai făcut. De exemplu, jurământul pe cer și pământ nu erau grav. Okay? Deci nu era un jurământ grav. Nu era ceva care te lega. De asemenea, dacă cineva jura pe Ierusalim, ascultați, nu era legat de jurământul pe care făcea atâta timp cât nu făcuse jurământul îndreptat spre Ierusalim. Da? Deci dacă în momentul în care eu ziceam, Bogdan, îți jur că fac cu tare lucruri, dar eu mă uitam înspre Ierusalim, atunci dacă mă uitam spre Ierusalim, eram îndreptat, coordonatele mele geografice erau îndreptate către Ierusalim, atunci eram obligat să țin jurământul. Vă dați seama că în momentul în care ei analizau, spuneau, în ce parte te uitai? Adică erau haioși, știi? Erau nostimi. Acum, există un întreg tratat evresc, se găsește, nu vă dau, oh, dacă vreți numele vi-l dau, nu mă, care tratează tocmai această problemă a jurămintelor din perioada aceea, dar sunt unii care și astăzi încă le analizează în felul ăsta. Însă erau partide religioase ale vremii lui Isus, esenienii, care tratau cu foarte multă seriozitate jurămintele acestea și ei hotărâseră ca niciodată să nu jure. Indiferent de circumstanță, indiferent de ceea ce se întâmplă, ei erau caracterizați ca niște oameni, ca o grupare care niciodată nu jură. Da? Niciodată nu jură pe nimeni. Și nu jură. Acum, știți cine erau esenienii ăștia, da? Studiați, sunt niște lucruri foarte faine despre ei. Hai să mai citim încă o dată textul. Acum poate vă ajută puțin să înțelegeți. Versetul 34 spune așa: să nu jurați nici de cum, nici pe cer. Ei ce spuneau? E ok, cerul și pământul nu e așa grav să juri. Nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu. Nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarele lui. Ascultați, nu spune nici spre Ierusalim, spune nici pe Ierusalim. Ok? Și se specifică aici. Dacă ar fi spus nici spre Ierusalim, intra un conflict cu ei. Așa, oricum de fapt au intrat, nu? Că ei spuneau că dacă juri pe Ierusalim, ești ok. Important e să nu juri spre Ierusalim, pentru că este cetatea Marelui Împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face niciun singur păl alb sau negru. Vedeți, nu spune blond sau șaten, spune numai alb și negru. Deci cei care sunteți blond sau șateni, ați scăpat, puteți să jurați. Deci, simțiți aici ironia lui Isus, ok? După ce v-am oferit informațiile astea cu privire la oamenii ăștia. Deci, el e ironic aici și se leagă tocmai de categoriile astea pe care rabinii le făceau și spuneau: asta este leagă, asta nu te leagă, asta poți să faci, asta nu poți să faci. Și puțin din tiparul acesta al gândirii pe care Iisus îl are aici, îl surprinde Matei și în capitolul 23. Hai să citim acum, o să-l studiem la un moment dat. Hai să citim acum repede. Versetul 16. Vai de voi, povățuitorii orbi, care ziceți: dacă jură cineva pe templu, nu este nimic. Dar dacă jură pe aurul templului, este legat de jurământul lui. Ok? Nebuni și orbi, care este mai mare, aurul sau templu care sfințește aurul? Absolut. De ce? M-ar fi distrat cu lucrurile pe care le știu acum, să fi fost prezent la... Să pot să... interstelar, cum se numește, interspațial, să pot să mă întorc în spațiu și să văd discuția asta lui Iisus cu farisee. M-aș fi prăpădit, probabil că mă scoteau afară și aruncau cu pietre în mine. Da? Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic. Dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui. Nebun și orbi, care este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Deci cine jură pe altar, jură pe el și pe tot ce este deasupra lui. Cine jură pe templu, jură pe el și pe cel ce locuiește în el. Și cine jură pe cer, jură pe scaunul de domnia lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe el. Da? După care începe și vorbește despre zeceială. Deci simțiți același lucruri sau același tip de gândire pe care Iisus îl prezintă în predica aceasta de pe munte, sau în timp ce era pe munte. Îl prezintă și spre sfârșitul lucrării lui. Iisus nu și-a schimbat poziția, a rămas pe aceeași poziție. Și vedem același timp de gândire. Însă, când citim un astfel de text, și am auzit unele persoane afirmând lucrurile astea, avem tendința să ne concentrăm asupra jurămintelor și nu neapărat asupra cuvântului. Cred că ceea ce Iisus vrea să scoată în evidență în textul acesta nu este neapărat, ok, ai voie să juri sau nu ai voie să juri. Deci nu cred că despre asta e vorba aici. Da? Când zice acolo să nu juri nici de cum, ok, tendința noastră este să spunem să nu juri niciodată. Da? Dar eu cred că există o continuare. Pe noi, modul în care Matei alege să, Cornelescu alege să folosească punctuația, și nu numai Matei, și în alte traduceri, tendința noastră este să spunem că zice nici de cum, da? Nici de cum, adică niciodată să nu juri. După care, dar eu cred că e o continuitate acolo, să nu jurați nici de cum, nici pe cer. Nici, că, astea sunt lucrurile pe care nu avem voie să jurăm. Deci există anumite lucruri specifice pe care Iisus le spune să nu juri. Și interesant că ceea ce face Iisus de fapt aici, când vorbește despre lucrurile care au de face cu Dumnezeu, să nu juri pe ele, abolește cumva sau sfârșește o lege care o găsim în Deuteronom și în care evreului se cerea să jure pe Dumnezeu. Ok? În Noul Legământ vedem că Iisus spune lucrul ăsta nu este în regulă. Ok? E ok să juri, dar ai grijă ce fel de juruințe faci. Dar, în fine, eu nu cred că ceea ce Iisus a vrut să transmită în textul acesta este adevărul cu privire la jurăminte, ci este mai degrabă adevărul cu privire la adevăr. Care sunt lucrurile pe care le afirm? Sunt lucruri adevărate? Te ții de cuvântul tău? Ești un om credincios? Ești un om parolist? Ești un om care în momentul în care spune că face ceva, face? Pentru că asta de fapt era problema fariseilor, nu neapărat jurămintele acestea, ci că erau oameni serioși. Spuneau că fac ceva, după care găseau scuze și uneori se foloseau de tiparul acesta și catalogarea asta jurămintelor și spuneau, am fost scutit, nu trebuia să-mi împlinesc cuvântul. Când de fapt în momentul în care zici fac cu tare sau cu tare lucru, trebuie să-l faci. Și atunci, cred că ce vrea să transmită Iisus sau concluzia acestui text este că aceia care nu țin cuvântul sunt vinovați de păcat înaintea lui Dumnezeu. Da? Observați în versetul, în ultimul verset, 37, spune, ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Este păcat. În momentul în care nu ții cuvântul, în momentul în care ai zis că faci ceva, în momentul în care te-ai angajat la ceva, în momentul în care te-ai angajat într-o direcție, în momentul în care ai zis, asta este ceea ce fac și nu faci, atunci ești un om neserios și mai mult de atâta păcătuiești. Te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu. Acum, să vă spun motivul pentru care nu cred că pasajul acesta interzice orice fel de jurământ. Deși sunt unele grupări, au fost grupări în istorie care au văzut textul acesta ca fiind literal absolut și de aceea au ajuns să fie împotriva jurămintelor din tribunale, de exemplu, și știți, martorii lui Jehova, anabaptiștii chiar, în perioada lor istorică de început, au fost împotriva jurămintelor și au văzut textul acesta ca fiind absolut literal. Acum, interesant de observat două aspecte. Sunt mai multe, dar vă prezint doar două. În Scriptură îl vedem pe însuși Dumnezeu jurând. Ok? Și avem multe texte. Geneza 9, de la 9 la 11, Luca 1 cu 68, 73, Psalmul 16 cu 10. O să le găsiți în momentul în care o să fie așezate pe site. Fapte 2, 27, 31. Ascultați, Dumnezeu însă nu jură pentru că El câteodată ar minți. Și din cauza aceasta e nevoie ca să-și întărească cuvântul. Nu. El face lucrul acesta mai degrabă ca să ajute pe oameni, să-i ajute pe oameni să creadă. Ascultați Evrei 6. Hai să nu uităm la versetul ăsta. Evrei 6 cu 7. E un verset foarte frumos. Spune așa. 6 cu 17. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței năstrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ. Ok? Deci care era problema? Problema era că moștenitorii nu credeau în ceea ce Dumnezeu a planificat și decretat. Și Dumnezeu zice, pentru a întări lucrul acesta și pentru a ajuta necredinței voastre, voi face un jurământ. Și sunt mai multe pasaje. După aceea, îl vedem pe Pavel, interesant, care ai tendința să citești textele astea și să spui, nu cred că a jurat Pavel acolo. Da, este un alt fel de tip de jurământ, dar eu personal îl văd tot ca un jurământ. Haideți să citim, da? Citim mai, sunt multe texte din Pavel. Romani 1:9, 2 Corinteni 1:23, 1 Tesaloniceni 2:5, 10 Filipeni 1:8. Hai să citim Romani 1:9. Da, că toate sunt la fel, folosesc aceeași terminologie. În Romani 1:9, Pavel spune așa: Dumnezeu, căreia îi slujesc în Duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele. Avem tendința să citim astfel de text și să nu vedem jurământul pe care, de fapt, Pavel îl face aici. Dar ce Pavel spune aici este următorul lucru: nu mă credeți că mă rog pentru voi? Dumnezeu mi este martor că fac lucrul ăsta. Ok? Sau cu alte cuvinte, Dumnezeu poate să vină și să mărturisească pentru mine că fac lucrul acesta. El este juratul meu, da? Deci, există un tip de jurământ pe care îl vedem în Noul Legământ. Este de o altă nuanță, într-adevăr, dar cred că există momente în care poate să fie făcută sau folosită terminologia aceasta. Dar cred că trebuie să fim atenți, da? Dar nu vă concentrați atenția, da? Deci nu vă concentrați atenția la textul ăsta, pe aspectul ăsta, da? Gândiți-vă și plecați de aici gândindu-vă la aspectul ăsta. Sunt eu un om de cuvânt? Sunt eu un om credincios? Ceea ce spun, ceea ce mărturisesc că voi face, împlinesc eu lucrurile alea? Și uneori, într-adevăr, e mai ușor să te relaționezi străinilor și să spui, da, fac asta. În familie. Ai spus soției că o să faci cu tare lucru. Și ai spus soțului, voi face chestia asta, voi fi mai atentă. Sau la servici. Ți-ai dat cuvântul că vei merge într-o anumită direcție. Dovedești credincioșie? Asta e întrebarea pe care textul acesta ne-o ridică și pe care Iisus ne-o ridică aici. Hai să ne uităm mai departe. De la 38 la 42. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Ați auzit? Ați auzit? Da? Dar vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui... Punct. Ce oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt, ori și cui sau oricui vrea să te judece, să se judece cu tine și să-ți ia în lasă, să-ți ia că oricine te silește, oricine te-ar sili să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două, oricine îți cere, dă-i și nu întoarce spatele lui celui ce vrea să se împrumute de la tine. Legea Lex Talionis, da? Ați auzit de ea, da? Este o terminologie care se folosește pentru cei care citiți mai mult, sigur ați auzit de ea. Însă, în antiteza aceasta, vedem din nou o interpretare greșită a ceea ce legea spune. Ok? Legea, clar, interzicea răzbunarea. Ok? Asta înseamnă, Lex Talionis este legea aceasta a răzbunării, da? Să plătești monedă pentru monedă sau dinte pentru dinte sau pentru ochi, cum zice aici. Da? Uitați-vă în Levitic 19:18. În Levitic, Exod, Levitic, înainte de numeri. Înainte de numeri. Okay, 19:18 spune așa: să nu te răzbuni. Ok? Și să nu ține cas pe copiii poporului tău, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, eu sunt Domnul. Da? Deci vedem clar că legea Vechiului Testament nu propunea răzbunarea aceasta. Da? Răzbunare care a apărut mai târziu în terminologia și în vocabularul acesta al fariseilor. Legea aceasta, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, care apare într-adevăr în lege, este mai degrabă o lege care oferea națiunii Israel un sistem judiciar cu o formulă de pedeapsă pe măsură pentru a elimina orice fel de răzbunare. Da? Deci asta era o lege o lege judiciară, era o lege care ținea de Ministerul Apărării sau de Ministerul Justiției, da? De asta ținea, din cauza asta avem această formulare aici. Și vă aduceți aminte că existau momente în care făceai ceva anume, greșeai împotriva cuiva și puteai să speli ceea ce ai făcut, între ghilimele să speli, plătind bani sau bunuri materiale, dacă omorai vaca cuiva puteai să-i înapoiezi o vacă, nu era întotdeauna, nu plăteai întotdeauna cu viața, ok? Sau nu întotdeauna era gândul ăsta că trebuie să mă răzbun și trebuie să primesc ce-am pierdut sau așa, știi? Existau diverse gradații, da? Și poți să citești lucrul acesta în lege. Deci nu cred că legea aceasta avea de-a face cu răzbunarea. De fapt, legea aceasta a justiției pe care, judiciară pe care de fapt Dumnezeu a dat-o, a fost tocmai ca să păzească poporul Israel de răzbunare. Vă dați seama, dacă n-ar fi fost așa ceva, dacă n-ar fi fost contextul ăsta al tribunalului evresc în care trebuia să vii și să judecau cazurile acestea. Adică lucrurile nu vă gândiți că erau așa barbare, cineva greșea împotriva cuiva și după aceea se ducea și l-omora și nu erau filme, știi? Trebuia să treacă printr-un tribunal, erau lucrurile, erau judecate. Asta era sistemul judiciar pe care Dumnezeu l-a propus, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, da? Și modul în care vezi și în vechiul și în noul legământ este tocmai aspectul acesta al ordinii care există, da? De aceea nici în biserică nu-i nebunie, ci e ordine, pentru că așa este Dumnezeul nostru. Acum, ceea ce spune Iisus aici despre ucenicii săi este că aceștia nu se opun celui ce face rău. Ok. Cel mai natural mod de a înțelege acest aspect, observați, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Da? Deci cel mai natural mod de a înțelege acest aspect în contextul dat este că Iisus se referă la faptul că ucenicii nu se împotrivesc în tribunal celui care a făcut rău. De ce spun următorul lucru? Spune, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Da? După care punct și după aceea urmează niște ilustrații. Uitați-vă în versetul 40, oricărui vrea să se judece cu tine, da? Deci în contextul acesta al tribunalului în care există cineva care judecă cazul acela. Și atunci eu cred personal că contextul acesta se referă tocmai la aspectul în care ucenicii trag în tribunal sau se duc în tribunal să se judece cu unul și cu altul pentru răul care i-a fost făcut. Toate aceste legi ale vechiului legământ, acest lex talionis care a fost dat, fie ea și cartea aceasta de despărțire despre care vorbeam data trecută, au fost date datorită ce? Împietririi oamenilor. Da? Piper spunea, Dumnezeu face o concesie și dă o legislație legală, ascultați foarte frumos, ca un baraj împotriva râului de violență ce izvorește din inima rea a omului. Ok? Spuneam și la divorț. Iisus a subliniat lucrul acesta. Pune, de la început nu a fost așa. Ok? Modul în care Dumnezeu a creat lucrurile astea și a așezat ordinea pe pământul acesta nu a fost așa. Dar datorită împietririi inimii voastre, Dumnezeu, în providența Lui, a schimbat anumite lucruri. Da? Dar nu pentru că Dumnezeu ar fi vrut în mod moral să se întâmple lucrurile astea de la început. Da? Dar pentru că a fost împietrirea inimii voastre. Și Dumnezeu, ca să stăvilească, cumva să oprească răul acesta care iese și pofta care iese din inima omului, hotărăște anumite baraje. Unul dintre ele fiind acest lex talionis, altul fiind cartea aceasta de despărțire. Acum, pentru a explica cele afirmate aici, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău în tribunal, Iisus folosește patru ilustrații. Primele două au într-adevăr de a face cu legea aceasta a răzbunării. Da? Oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Și aici e amuzant. Dacă te lovește peste obrazul stâng, ce faci? Nu mai întorci? Întorci pe cel drept. Dar cred că e un scop pentru care spune drept aici, da? În fine, studia și voi. Orice cui vrea să se judece cu tine, să-ți ia haina, lasă-i și cămașa, da? Deci, vedem aici modul în care cel credincios, cel care este ucenicul lui Iisus, se opune atitudinea asta care ar veni din inima lui să se răzbune pentru lucrurile care i s-au făcut. Acum, celelalte două ilustrații, interesant, n-au de-a face. N-au niciun fel de-a face cu legea aceasta a răzbunării. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Și în momentul în care citești asta, abar nu ai ce înseamnă asta. Dar în perioada aceea romană era o lege în care spunea, dacă un soldat roman venea și îți spunea, asta e valiza mea, o milă o duci de aici încolo, o milă romană, erai responsabil în fața legii romane să iei valiza și să o duci o milă. Ok? Trebuia să faci lucrul ăsta, era lege scrisă. Dacă nu făceai, soldatul putea să spună, Bogdan nu mi-a cărat, l-a măcelărit cu el. Deci avea dreptul să facă lucrul acesta, era o lege. Și Iisus zice, voi sunteți ucenicii mei, voi nu duceți o milă romană, pentru că așa spune legea romană, voi duceți două, ok? Să dovediți bunătate și generozitate și faptul că îl iubiți pe omul acesta. Cred că dacă ar fi trăit în perioada asta modernă, Iisus ar fi spus, du-l cu mașina 2 km, oprește-te și cumpără și prânzul, știi? Oprește la McDonald's, cred că așa ar fi zis, oprește la McDonald's, trage la McDrive, cumpără un dublu cheeseburger și du-l la gară, știi? Noi trebuie să contextualizăm puțin textele acestea antice, da? Pe care le vedem. Iisus aici vrea să scoată în evidență tocmai inima aceasta generoasă a copiilor lui Dumnezeu, a celor care fac parte din împărăție. Da? Deci ei nu iau valiza aia și o cară pentru că legea romană spune asta, ci ei fac asta pentru că îl iubește pe omul acela, pentru că îl respectă pentru ceea ce face și este gata să meargă dublu față de cât cere legea. Ok? E frumos, nu? Ilustrația asta pe care o folosește Iisus. După care cealaltă spune, dar celui ce-și cere, dă-i. Și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Acum asta e cu duș și întors, știi că unii s-ar putea să profite de legea asta să vină la tine să-și ceară tot timpul, nu? Ați găsit astfel de cazuri, băi, suntem pocăiți, dăm. Da, mai sunt unii, frate. Da, eu am avut persoană care a venit și mi-a cerut și mi-a zis, frate, știi ce spune în Biblie? Că nu-i frumos să refuzi, știi? Adică dacă ți-am cerut, trebuie să-mi dai. Da, am avut persoane care mi-a zis asta. Și iarăși, textul ăsta nu cred că scoate în evidență tocmai un astfel de aspect, ci mai degrabă scoate în evidență faptul că cel care este parte din împărăția lui Dumnezeu, acestui nou legământ, care are inima transformată prin harul lui Dumnezeu și are prezența Duhului Dumnezeu în el, vede nevoile celor care sunt în jurul lui și este gata să ajute. Da? Din lucrurile pe care le are, este gata să dea celuilalt. Și nu cu gând de câștig, ci cu gând de a-l ajuta pe celălalt. Ok? Asta este inima celui credincios. Asta este ceea ce prezintă, cred că Iisus prezintă aici tiparul acestei noi paradigme unde dragostea domnește. Un nou legământ, credincioșii au o inimă nouă, pot reacționa diferit față de aceste ipostaze ale vieții. Te reamintit că aici sunt doar niște exemple pe care Iisus le folosește. Pot fi mult mai multe experiențe de viață și contexte prin care să trecem și prin care ar trebui să prezentăm tocmai ceea ce Iisus spune aici. Să avem aceeași inimă care iubește și îndrăgește pe oamenii din jur. Okay? Asta este inima pe care un om nou legământ o are. Nu este o inimă de gheață. Nu este o inimă indiferentă. Nu e inimă doar familia mea și atâta. Că Dumnezeu m-a chemat la familia mea. Ci este o inimă care se uită peste cei din jur și zice, cum pot să ajut? Ce pot să dau? N-aveți calculator? Vă dai un calculator. N-aveți ce să mâncați săptămâna aceasta? E ok, nicio problemă. Eu vin și îngrijesc de asta. Hai să mergem undeva să mâncăm. Mai rar vedem pe cineva oprit. Săptămâna asta am văzut o imagine superbă. O femeie avea o pană la mașină și un domn a tras lângă și i-a făcut pana. Și m-a impresionat. Mai rar vezi așa ceva. Dar cred că ar trebui să noi să fim primii în momentul în care vedem pe cineva căzând într-o groapă, să mergem să-l ajutăm, să ne oprim. Chiar să întârziem poate la o întâlnire sau asta, dar cu dragul de a ajuta pe altcineva. Asta ar trebui să fie, așa ar trebui să fie inima noastră, plină de dragoste. Despre asta vorbește Iisus aici. Vedeți, e cu totul altceva. E frumos când vezi aspectele acestea. Hai să ne uităm la ultima parte. 43-47. Devine din ce în ce mai frumos. Vă simt. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău, să urăști pe vrăjmașul tău? S-a zis asta? Ha? Unde s-a zis în Vechiul Testament așa ceva? Vedeți? S-a zis să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Da? Deci asta e legea. Se pare din nou că rabinii ăștia șmecheri, pia, a adăugat din nou la lege și au interpretat legea în modul în care au vrut ei. Și evreii, datorită favoritismul acesta de care Dumnezeu le-a făcut parte, de-a lungul istoriei au dezvoltat o ură față de toți cei care nu erau evrei ca ei. Da? Și au început să-i desconsidere, început să desconsidere celelalte națiuni, au zis, națiunile astea sunt idolatre, știi? De parcă ei nu erau idolatri, știi? Și au început să se detașeze și să spună, noi suntem unici. Vă spun, astea sunt problemele pe care le vezi mai târziu și în biserici. Da, cred că în biserica din Efes, în momentul în care, în capitolul 2, am mai zis asta, îi spune Pavel lui Timotei, măi, spune oamenilor să se roage, pentru ce? Din afară, pentru... Era atitudinea asta a bisericii tocmai pentru că veneau din contextul ăsta evresc și cred că au fost ținta esenienilor și ținta iudaizatorilor și s-au urcat pe poziția aceasta și au zis, noi suntem superiori, noi suntem mai noștri și nu trebuie să ne rugăm pentru cei pierduți, pentru împărați. De ce? Dumnezeu cu milă are, Dumnezeu milă și de ei, știi? Dar modelul este altul. Acum Iisus vrea să simțim diferit lucrurile și vrea să le vedem diferit. Iisus vine, El însuși își dă viața pentru cine? Pentru dușmanii Lui. Pavel spune căci dacă atunci când eram vrășmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său. Că Iisus și-a dat viața pentru vrășmașii Lui? Hă? Nu? Cum așa, nu? Și-a dat viața pentru cei care erau morali și îl iubeau pe Iisus și îl căutau pe Iisus, pentru cei care urmau să-l caute în viitor pe Iisus. Pentru aia și-a dat Iisus viața, nu pentru dușmani, nu. Oameni buni, vedeți cum contrazice în Biblia? Dacă noi spunem voința omului, alegerea omului, da? Dacă noi asta spunem, înseamnă că în momentul în care Iisus își dă viața, își dă viața pentru unii oameni care aveau să dovedească că ei îl caută pe Dumnezeu, că ei îl iubesc pe Dumnezeu. Și înseamnă că Biblia se contrazice. Hai să o aruncăm, măi, oameni buni, că nu mai avem nevoie de ea. Pavel spune foarte clar. Momentul în care noi eram păcătoși, ce dragoste mare Dumnezeu ne-a arătat. Și două versete mai încolo spune că atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Lui. Și după ce am fost împăcați și înfiați, ce viață, spune Pavel, am văzut prin Iisus Hristos. Dar asta e adevărul, că Iisus ne-a iubit când noi eram vrăjmașii Lui. Și ascultați, ăsta este felul de dragoste pe care Iisus îl promovează. Ioan 15, care e lucru cel mai deosebit cu privire la dragoste? Ca cineva să-și dea viața pentru prietenul lui, spune acolo. Dar Iisus și-a dat viața pentru dușmani. Așa promovează Iisus, care este noul Israel. În el toți sunt egali și sunt făcuți una. Ascultați, negri, țigani, analfabeți, țărani, sunt una cu aristocrați, civilizați, albi, educați. Da? Iisus îi cheamă pe ucenicii lui să arate o dragoste asemănătoare cu cea pe care l-a arătat-o. Dacă acum ar fi un țigan aici, unul care pute, dacă acolo ar fi un negru, dacă acolo ar fi un țăran care se spune și el din proverbe, știi? Și nu înțelege absolut nimic. Așa că avem tendința să-i disprețuim pe astfel de oameni? Sunt biserici care disprețuiesc și nu primesc țigani în mijlocul lor? Sunt biserici în state care nu vor negri? Săptămâna asta am plâns la volan gândindu-mă la asta. Ascultam și mă gândeam la Glorious Day. Și mă gândeam, când vezi fața lui Iisus și după aceea te uiți în jur și vezi și niște negri și niște țigani și niște țărani și... Și rămâne același entuziasm și aceeași bucurie că acolo negri și educați și civilizați și unii cu 3 clase și unii cu 200 de clase, că unii nu mai termină școlile, câte facultăți și doctorate au, toți sunt acolo împreună și se bucură și statutul și pozițiile și culorile și ochii și tot se duce. Sunt una în Hristos. Și îl iubesc și sunt pasionați de Iisus și sunt pasionați unii de ceilalți. Asta este modul de dragoste la care Iisus ne cheamă. Să iubim pe cei care sunt de disprețuit. Să iubim pe cei care nu merită dreptate. Grădinițele și patronii noștri care nu merită niciun fel dragostea noastră, la cât de nedrept sunt față de noi. Și aroganți. Șefii noștri. Dumnezeu ne cere să iubim pe oamenii aceștia. Ascultați, și cu asta termin în concluzie. Iisus zice, voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Este posibil pentru o persoană transformată de Harul lui Dumnezeu să nu se mânie pe frații lui, să fie un împăciuitor, să nu poftească în inima lui ceea ce nu i-a fost dat de către Dumnezeu lui, să se țină tot timpul de cuvânt, dovedind integritate, să sufere nedreptate, să iubească pe cei care nu merită să fie iubiți? Poate un om? Prin Harul lui Dumnezeu? Da. Prin Hristos, ucenicii împărăției pot duce un astfel de mod de viață. Trăirea acestei vieți orientate spre perfecțiune este posibilă pentru acela în a cărui inimă locuiește neprihănirea lui Hristos și prezența Duhului Sfânt.